Paduras muižā padomju gados atradās lauksaimniecības skola, vēlāk Lejas Kurzemes lauksaimniecības izmēģinājuma stacija. Alise Valanska stāsta, ka muižā izbūvēta kinozāle, tomēr daudzas lietas saglabājušās autentiskas.
Tas ir Džons Luis Balfūrs, kurš šo muižu šādā skatā, redzēt, tagad uzbūvē laika no 1837. Līdz 1840. Gadam, tad ampīra stilā. Viņam sieviņa bija francūzieta. Barklai de Tolli māsica un svētītā laulībā dzimu 12 bērni, no kuriem 11 izdzīvoja, labs rādītājs tiem laikiem. Te bija kundzes zaļā viesistaba un šeit ir arī biblioteka. Kāpēc šeit, nu, kad saka pasaules kultūra caur sietiem izplatās, tāpēc biblioteka sieviešu galā. Un šī tāpā bija kundzes budvārs, lai šīm mazajām durītēm atradās kundzes tieši guļamistaba. Arī te ir ordinālā krāsnes, un tur redziet, arī augšā ir gleznojums atsekts. Labi dzīvi logi apakšā, tiem zogriem ir tie skapi, tur vai no malku, vai arī ir kāds trauks. Tas logs ir paspēts restaurēt, šis vēl ne. Un šī tāda lielā balles zāle, vai arī tas sauktais sitting rooms, jo balle pāris reizes gadā rīkoja, bet no lielā telpa, ko ģimenei pulcēties tur vai no rokdarbu stādā, vai tur kā teātru tiestudē, vai ko. Nu, grīdi no četriem gabaliem salikti bija. Visiem patīk šīs divas ampīra stila krāsnes, tās ir restaurētas. Tur arī tā sauktā slepenā istaba, tad tur duras gāja uz salonu vai kamīnu zāli, kā kurš saka.
Dodamies uz muižkunga telpām. Paduras muižā saglabājušies ap 90% no muižas laikos būvētajām krāsnīm, trepēm un logiem.
Tie ir 8 krāsnes ordinālās, 3 kāpnes, tie ir 74 logi ar iekšējiem slēģiem, tie ir visas grīdas, tur vietām atsekas ir pat sienu gleznojumu, arī ieejas, nu, durbu kārbu, viss ir ordināli. Nu, protams, restaurēt un cik tiek pa naudiņas, tad tas tiek pa vienai durvī, pa vienam logam. Tie tas viens kāpiens vai jocīgais.
Tāds augstāks.
Jā. Un tie bija kūnkuļi mistaba, kad ir modernās mākas izstāk, tad ir nokrāsoja melnu visu, un pat apgleznot uz viestas aplīmē ar meliem papīriem. Un šeit tad bija kungam kabinets, tad sēvs, rakstām galvas, tad uz āķiem lauku galvas vai briežu galvas karājās. Un arī šeit ir gleznojums, līdzīgs kā kundzes kabinetā. Budvārā šeit muļšas laikā bija ziemas dārs, un tad izgaismot saulēna telpa. Tās podistiem atradās skulptūriņas un palmas un viskas no medīgas, ordinālas kāpnes. Un tad krāsojums arī saklabājies no tiem laikiem, tad tas ir ādriem tehnika, tur divas krāsas slāņas, viena uz otru, un tad mitro slāna, tad speciāli tādi cikliņi apstrādā, lai uzglēnot visu koku šķiedri. Parasto to priedu, pateis par iekškoku, vai ozolu koku, vai ošškoku, vai kāds tur vajag.
Paduras muižas kultūras un turisma organizatore Alise Valanska stāsta, ka Covid laikā muižu ar 32 telpām labprāt tīrējuši pilsētnieki, muižā notiek arī dažādi kultūras pasākumi un izstādes.
Visu rudeni bija laikmetīgās mākslas izstāde galerija Alma, un tad ir Ati Epson izstāde, un notiek koncerti. Igo vai tur 6. jūdzu apveda ceļš un ir dzējas vakar. Te ir gan kāzniekiem pietur vieta, ir arī kāzes tieši šeit svinētas. Un arī nometni ir bijusi, satori nometni mums ir bijusi. Un gleznotāji te ir strādājuši, ka tur diplomatārs ir kaut ko gleznojuši, vai gribas pabēgt no bērniem vai no sērgas, ja, kad Dekamironā kādreiz divās projām uz lauki, lai nebūtu cilvēku pūlī. Un tad tiešām pagājuši ziem, tad tieši tā arī bija, ka nebija brīvi nevienu brīdi, jo cilvēki ļoti vēlējās šeit būt. Un ka Rīgā tas ir tāds trends, ka dzīvot Paduras muižā, tā ir ļoti populārs. Tieši šī telpa, arī tajā telpā, padomu laikos bija biblioteka. Un tad, kad padomu laiki beidzās, biblioteka pārgāja uz citām telpām, un tad tās reāli tās padomu laika iznākušās grāmatas, viņas te arī palika. Un tā viņas tur augšā ir samestas, un tagad tie, kas te dzīvo, var lasīt no piedzīvojuma sērijas un visu, ko vēlās.
Akcijas apceļosim Latvijas muižas un pilis laikā Paduras muižas apmeklētāji varēs arī piedalīties orientēšanās spēlē.
Ir telefonā spēle orientēšanās muižā un apkārtnē. Un ir vairāk jātēli nofigrāfēti. Tad viņi ir jāatrod, un tad aizsūtums, un tad saimnieks redz, vai cilvēks ir pareizi atradis šo objektu. Tur ir apgleznojumi, neteikšu kas, un nebūs interesanti, bet nu, tad, kad atnāk, tad var skatīties un meklēt, kur tas ir.
Aktīvākie ceļotāji, kas būs apmeklējuši visas 60 akcijā iekļautās Latvijas muižas un pilis, rudenī tiks pie balvām un varēs piedalīties akcijas noslēguma ballē. Daina Zalamane, Latvijas Radio.